yabasebenzi abantwana bezimbakwe ngingabala ngithi yi-30% abasemsebenzini, ukuthi kulabantu abaqhatshiweyo even abatsha kakhulu. Ngambhekisisa isikhathi esikiso emining, ama-mine lapho esicabanga ukuthi kokulomnotho khona ngayifaka ku-60% yokuthi awula ohle konke kubuhlungu sisubuhlungu. Ngibe sengibuya ku-agriculture okulima ngikufake ku-20% ngoba isizwe kasilakudla, yiko sesacela kwamanye amazwe bakithi akula muntu ogida izitshayela izandla ezitshayela imande. Esakithi ilizwe leZimbabwe kaliphathwanga kahle njalo umnotho weZimbabwe kasinawo.
Uthe njalo uMnangagwa, umnotho welizwe ubulawa izijeziso zenotho athi zetheswa eleZimbabwe. Uthe ningalokho.
Ingoma yakhona ayisajabulisi ngoba ingoma esiyaziwa ngubani nobani. Izijeziso abakhuluma ngazo kangikwazi ukuthi zibonwa yibo bodwa yini. Ngoba abantwana abeZimbabwe kabaziboni. Okakhulu ungangananzelela kumamayini esinawo, silamamayini, silamadiamond, silemfiyamu, silekhromi, silegolide. Okungaba yingoma upresident kade kumele ekhulume ngayo namhlanje ubaba uMnangagwa, kade kumele ekhulume emhlanganweni okuthi bakithi yekelani i-corruption. I-corruption yiyo ebulale ilizwe.